Boynumu körpəliyə billər. Əl-an o gündən iki Muaviye gəlib, İmperatoriyi Ərəbini təşkil verib, büyünəncə nə qədri Ərəbdən cəhənnəmə gedəm.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Verilişlərimizin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Təbriz Radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir: İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb kanala üzv olub birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Təbriz Radiosu, Təbriz Radiosu.
Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
Tabriz Radyosu'nun peyktaki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto.
Aziz dinleyiciler, Tabriz Radyosu verilişlerinin ikinci bölümünde ilk önce haberlerin üçüncü bölümünü tekrar dinleyeceksiniz. Kur'an nağılları verilişini dinleyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'in bir cüzünün tertilini beraber dinleyecek. Ve nihayette çırağ verilişiyle Tabriz Radyosu'nun bugünkü programlarına son koyacak. Aziz dostlar, bizimle kalın lütfen.
İran Xarici Naziri deyir, biz ABŞ və İngiltərənin Yəmənə qarşı hərbi təcavüzünü pisləyirik. İran və Rusiya regional sülhü təmin etmək üzrə əməkdaşlığı vurğulayır. Sinis rejim bir gecədə 412 günahsız fələstinlini qətlə yetirib. Livan və Suriya sərhədlərdə atəşkəs əlaqədar razılaşdırır. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı, İslam ölkələrinin Tehrandakı səfirləri və nümayəndəlik rəhbərlərinin iftar ziyafətində bütün müsəlmanları müqəddəs Ramazan ayı münasibəti ilə təbrik edib və bu əziz ayda itaat və ibadətlərinin qəbul olunmasını arzulayaraq, Uca Allahdan İranın nəcib milləti və bütün bölgə xalqları üçün dua edib. O əlavə edib ki, müsəlmanlar Siyonist rejimin hərbi cinayətləri və soyqırımı və amansız təcavüzünün qurbanı olan Qəzzə, Livan, Suriya və Yəməndə Fələstin xalqının istirablarından kədərləndikləri bir vaxtda mübarək Ramazan ayına daxil oldular. Xarici İşlər Naziri həmçinin ABŞ və İngiltərənin Yəmənə hərbi təcavüzü, günahsız qadın və uşaqların öldürülməsi və Siyonist rejimin fələstinlilərə qarşı cinayətlərinin davam etməsini pisliyib və ümidvar olduğunu bildirib ki, mübarək Ramazan ayının mənəvi abhavasından yararlanaraq müsəlman xalqların qanuni hüquqları tam reallaşana qədər, xüsusilə öz müqəddəratını təyin etmə hüququ reallaşana və paytaxtı Qüds şəhəri olan Fələstin dövləti qurulana qədər müsəlman ölkələri və xalqları arasında vəhdət və həmrəyliyin möhkəmlənməsinin şahidi olaq və bu cinayətlərə qarşı duraq.
Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mavini ilə İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri görüşərək iki tərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi, regional sülh və sabitliyin təmin olunmasına köməklik göstərilməsini vurğulayıblar. İranın məlumatına görə İran rəsmiləri ilə məsləhətləşmələr üçün Tehrana səfir edən Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Qrışko dünən İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı ilə görüşüb onunla söhbət etmişdir. İran Xarici İşlər Naziri həmin görüşdə İran və Rusiya arasında bütün sahələrdə yaxşı və genişlənən əlaqələrə işarə edib İran İslam Respublikasının İki tərəfli münasibətlərin daha da gücləndirilməsi üçün potensialın müəyyən edilməsi istiqamətində səylərini vurğulayıb. İraqçı İran, Rusiya və Çin Xarici İşlər Nazirləri müavinlərinin Pekindəki bu yaxınlarda keçirilmiş üç tərəfli görüşünə də toxunub, ümumi maraqların təmin edilməsi, beynəlxalq səviyyədə qanunun aliliyinin qorunması üçün mühüm beynəlxalq məsələlər üzrə üç tərəfli məsləhətləşmələrin davam etdirilməsini vacib hesab edib. O, həmin məsələdə Rusiya və Çinin konstruktiv rolunu yüksək qiymətləndirdi. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Qrışko da Rusiya və İran arasında möhkəm əlaqələrə toxunaraq, iki ölkə arasında müxtəlif səviyyələrdə davamlı məsləhətləşmələrin iki tərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, regional və beynəlxalq sülh və sabitliyin təmin olunmasına köməklik göstərməsinin vacibliyini vurğulayıb.
İsrail atəşkəs rejimini pozaraq Qəzzə sektoruna qarşı hərbi təcavüzünü bərpa edərək bölgəni bombardıman etməyə başlayıb. Şəfəqna xəbər verir ki, nəticədə gecədən bəri çoxu qadınlar və uşaqlar olmaqla 413 nəfər günahsız Qəzzəli həyatını itirib. Həmçinin çox sayda fələstinli yaralanıb və itkin düşüb. İsrailin şəhid etdiyi Qəzzə sakinlərinin sayı isə durmadan artmağa davam edir. Qeyd olunur ki, bu hücumlarda Hamas rəhbərlərindən neçəsi, o cümlədən faktiki baş naziri Esamed Dalis, İsrail aviasiyasının Gazze'ye indirdiği zərbələr nəticəsində ölübdür. Bu barədə Qətərin Əl-Ərabiyyə telekanalı məlumat yayıb. Məlumata görə, raketlərdən biri onun olduğu evə düşübdür.
Həmasın sözcüsü Qəzza zolağına qarşı hərbi təcavüzü bərpa etmək üçün sinis rejim və ABŞ arasında əvvəlki koordinasiyaya işarə edərək vurğulayıb ki, bu Amerikanın Fələstin xalqına qarşı cinayətlərdə iştirakını sübut edir. Həmas sözcüsü Əbdüllətif Əlqanı çərşənbə axşamı bununla bağlı deyib, cinayətkar işğalçı rejim ABŞ-nin qabaqcadan razılığı ilə soyqırım müharibəsinə yenidən başladı xalqımıza qarşı, onlarla qətliyam törətdi. Həmas sözcüsü əlavə edir ki, İsrail rejiminin başnaziri Benyamin Netanyahu Qəzzada atəşkəs razılaşmasını pozdu, yeni danışıqlar şərtləri tətbiq etmək üçün bölgəyə qarşı müharibəni bərpa etmək qərarına gəldi.
Livanın Milli Xəbər Agentliyi Livan və Suriya Müdafiə Nazirlərinin sərhədlərdə atəşkəs yaradılması ilə razılaşdıqlarından xəbər verdi. Son günlərdə iki tərəf arasında baş verən və iki gün davam edən toqquşmalarda onlarla nəfər öldürülüb. Suriyanın rəsmi xəbər agentliyi Sana ölkənin müdafiə nazirlərinin media ofisindən nəql edərək bildirdi ki, bu anlaşma həm də iki tərəfin arasında daha çox əməkdaşlıq və koordinasiyanı da ehtiva edir. Məlumata görə, Livan və Suriyanın müdafiə nazirləri iki ölkə ordusunun kəşfiyyat bölümləri arasında əlaqənin davam etdirilməsi ilə razılaşdılar ki, sərhədlərdə vəziyyətin gərginləşməsinin qarşısı alınsın.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanması üçün əsas şərti açıqlayıb. APA xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəhbəri Ayxan Hacızadə bildirib. Danışıq aparılmış mətnin imzalanması üçün əsas şərtin Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı iddiaların aradan qaldırılması məqsədi ilə Ermənistanın konstitusiyasına dəyişiklik edilməsi olduğu barədə Azərbaycanın prinsipal mövqeyini bir daha diqqətə çatdırırıq. Bununla yanaşı, ATƏT-in köhnəlmiş qeyri-funksional Minsk qrupunun və aidiyyəti strektorların rəsmi şəkildə ləğv olunmasının zəruriliyini vurğulayırıq, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü vurğulayıb.
Yeni konstitusiya sülhə və Ermənistanın təhlükəsizliyinə töhfə verməlidir. Arminfo xəbər verir ki, bunu Ermənistan Ədliyyə Naziri Sərboy Qalayan jurnalistlərlə söhbətində deyib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın yeni konstitusiyanın regional əhəmiyyətə malik olmalı olduğu barədə bəyanatını şərh edən Qalayan bildirib ki, söhbət sülhün təmin edilməsinə yönəlmiş sənəddən gedir. Biz elə hərəkət etməliyik ki, ölkəmizdə sülh və təhlükəsiz mühit bərqərar olsun. Bununla yanaşı, nazirin sözlərinə görə hazır ki, konstitusiya sülh nizamlanmasına, o cümlədən Azərbaycanla sülh sazişinə mani olmur. Qalayan, layihə üzərində işin təfərrüatlarını açıqlamayıb, dəyişikliklərin hazırlama mərhələsində olduğunu və müəyyən mərhələdə ictimaiyyətə təqdim ediləcəyini qeyd edib. O vurğulayıb ki, sülhün təmin edilməsi təkcə konstitusiyanın yenidən nəzərdən keçilməsindən deyil, həm də digər qanunlardan, hüquqi aktlardan və hökumətin işindən asılıdır. Biz sülhün bərqərar olmasına çalışırıq. Xarici siyasətimiz çərçivəsində sülhün təmin olunması və vətəndaşların təhlükəsizlik şəraitində yaşaması üçün hər şeyi edirik, o vurğulayıb.
ABŞ ordusu və texnikasının Ermənistana gəlməsi yaxın vaxtlarda elan olunacaq hərbi təlimlərə hazırlıq işləri ilə bağlıdır və ötən ildə eyni ilə bu tarixdə iyulun 16-dan avqustun 7-sinə dək Ermənistan-ABŞ təlimləri keçirilmişdi. Bu sözləri erməni politolog Soren Sarkisyan Russia Today kanalının mümkün erməni-amerikan hərbi təlimləri üçün ABŞ-nin Almaniyanın Dülmen hərbi bazasından Ermənistandakı çar poligonuna hərbi və müxtəlif növ texnika daşımağı planlaşdırdığı barədə məlumatını şərh edərkən deyib. Onun sözlərinə görə bu yaxınlarda elan olunacaq birgə təlimə hazırlıq gedir. Sözü gedən Amerika texnikası əvvəlki hərbi təlimlərdən sonra olduğu kimi sentyabrın 20-sinə dək Ermənistanda qalacaq.
Ukrayna Səudi Ərəbistanında keçilən görüşdə əldə olunmuş razılaşmaların icrasına başlamağa hazırdır və hesab edir ki, ötən həftə Ciddədə Amerikalılarla aparılan danışıqlar münaqişəyə 2025-ci ildən son qoyulmasına yol açıb. Ukrinform xəbər verir ki, bunu ölkənin xarici işlər naziri Andrey Sibiga, Hindistanın paytaxtında keçirilən Raisina Dialog 2025 konferansında çıxışı zamanı deyib. Ciddədən sonra bu müharibəni bu il bitirmək üçün yeni əlavə imkanlarımız yaranıb. Biz buna hazırıq və sülhə nail olmaq üçün maneə deyilik, o qeyd edib. Nazirin sözlərinə görə ki, vəziyyəti daha yaxşı başa düşmək üçün ABŞ və Rusiya prezidentləri Donald Trump və Vladimir Putin arasında telefon danışığının nəticələrini gözləyir.
Türkiyə iyulun 1-dən etibarən ilk dəfə NATO müttəfiq reaksiya qüvvələrinə rəhbərlik edəcək. Anadolu Xəbər Agentliyi bildirir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirlik Türkiyənin NATO öhdəlikləri çərçivəsində 1 iyul 2025-ci ildən 30 iyun 2026-cı ilədək ölkənin NATO komandanlıqlarını idarə edəcəyini açıqlayıb. Müttəfiq reaksiya qüvvələri və hərbi dəniz piyada taboru 24 mart 4 aprel 2025-ci il tarixləri arasında keçiriləcək Flotex 25 təlimində iştirak edəcəkdir. İstək dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz radiosundan xəbərlərin sonunda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur Tehranda 13-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Təbrizdə 9-20 dərəcə isti, Culfada 7-18 dərəcə isti ötüşəcək. Məşhəd şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Məşhəddə 9-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Qumda 14-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Ərdəbildə 3-22 dərəcə isti, Biləsuvarda 5-20 dərəcə isti olacaq. Mənahət Asları şəhərində hava buludlu olacaq, temperatur Astarada 8-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 19-unda hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi şimşək çıxacağı ehtimalı var. Güclü şimal-qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17 dərəcə isti, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 754 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, şimşək çağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə gecə və səhər intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-3 dərəcə isti, gündüz 3-6 dərəcə isti olacaq. We'll be right back.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radyosu. Kur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
محمد Resulullah 16. hisse.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma Muhammedun illa rasulun kad halat min qabli أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
Nağılımızın öncəki bölümündə dedik ki, müsəlmanlar hicrətin ikinci ilində müxtəlif daxili islahatlar gördülər və bəzi zəfərləri isə nail oldular. Getdikcə, müsəlmanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vücudunun kölgəsində yaxşı qələbələr əldə edirdilər və öz yaşayışlarını sahmana salırdılar. Bütün bu hadisələrdən savayı çox səadətli və bərəkətli bir iş də baş verdi. İslamın əziz peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin əziz və dürdanə qızı xanım Fatimiyyə Zəhra salamullah aleyha Həzrət Əli əleyhissalam ilə evləndi və müsəlmanlar üçün böyük şadlıq yarandı. İndi də nağılımızı davam etdiririk. Qureyş, Bədr müharibəsindən sonra
öz sonki məğlubiyyətini cübran etsin deyə bir il çalışdı və 3000 nəfərlik bir qoşun hazırladı və Əbu Sufyanın sədrliyi ilə Mədinəyə sarı yola düşdü. Digər tərəfdən, Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm isə 1000 nəfərdən az bir qoşunla müşriklərə sarı hərəkət etdi. İki qoşun Uhudda bir-birinin qarşısında durdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmisi Həmzənin komandanlığı ilə olan bu müharibədə müsəlmanlar tamamilə zəfər astanasında qərar tapdılar. Çünki müsəlmanların silah sursatlarının azlığına baxmayaraq, müşriklər getdikcə qaçmağa məcbur olurdular. Ancaq mühüm bir keçid yolunun gözətçilərinin etinasızlığı ilə qaçqın düşən düşmən bir daha bir yerə toplaşdı və birdən-birə arxadan müsəlmanlara hücum etdi. Bu müharibədə Peyğəmbərin əziz əmisi, İslam qoşununun komandanı Həmzə və çoxlu müsəlman əskərlər şəhid oldular. Çoxları isə Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin ətrafından uzaqlaşıb qaçdılar. Nəhayətdə Peyğəmbər Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin şücaəti, Mövla Əli əleyhissalamın qeyrəti və bir iddət digər müsəlmanların əzmi ilə əskərlər yenidən canlandılar və düşmənə qarşı hücum etdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və onun şücaətli səhabələri düşmən qoşununu Mədinədən kənarda olan bir yerə qədər qovdular. Peyğəmbər müharibədən Mədinəyə döndükdə əmisi Həmzə Seyyidüş-Şəhədanın şəhid edilməsindən çox narahat oldu. Bu macərada Əbu Sufyanın Hind adlı vəhşi həyat yoldaşı Həmzənin qarnını söküb ciyərini çıxarıb yemişdi. Bu isə Peyğəmbəri çox kədərləndirdi. İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin Mədinəyə hicrət etdiyindən sonra 4 əsas düşməni var idi. Birinci, Məkkənin müşrikləri ki, Peyğəmbərin qədim düşmənlərindən hesab edilirdilər. Habelə, Ərəbistanın digər qəbilələr və qövmləri də elə o müşriklərdən təbəiyyət edərək Peyğəmbərlə düşmənçilik edirdilər. İkinci dəstə, Mədinə şəhəri və onun ətrafında olan Yahudilər ki, təkcə xəbisçəsinə niyyət etmələri və əzab əziyyət etmələri bu düşmənçiliyə bahis olmuşdu. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə düşmənçilik edən üçüncü dəstə münafiqlər idilər ki, az saylarına baxmayaraq Peyğəmbərin ən təhlükəli düşmənlərindən hesab olurdular. Çünki müsəlmanlar arasında yaşayırdılar, müsəlmançılıq iddiası edirdilər, amma elə müsəlmanlara əsas xiyanət edən şəxslər isə həmən münafiqlər idilər. Münafiqlər Peyğəmbərlə düşmənçilik edərək, onun düşmənləri, yəni müşriklər və yəhudilərlə əməkdaşlıq edib, yaxud da onların bir-biri ilə həmkarlıqlarına zəmin yaradırdılar. Münafiqlər həqiqətən də Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin əsas düşmənləri hesab edilirdilər. Amma Peyğəmbərin dördüncü düşməni, Ərəb olmayan düşmənlər o cümlədən Rumilər idilər. Hər halda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm müşriklərlə mübarizədə hicrətin 9-cu ilinə dək, yəni Taif qəzvəsinə kimi bir an belə geri çəkilmədi. Bu müharibələrin çoxu elə qeyri-müsəlmanlar tərəfindən başlanmışdı. Uhud müharibəsindən sonra ən mühüm müharibələrdən biri Əhzab ya Xəndəq müharibəsi idi ki, hicrətin 5-ci ili baş verdi. Xəndək müharibəsində müsəlmanlar əsliyyəti İranlı olan Səlmani Farsinin təklifi ilə Mədinə şəhərinin ətrafında müşriklər qoşununun önündə bir xəndək qazdılar. Bu müharibədə müşriklər ilk addımda fərdi döyüşdə məğlub oldular. Həzrət Əli əleyhissalam müşriklərin başçılarından biri Əmrubni Əbdüvədi öldürdü və sonra da Allahın izni ilə qum qasırğası qalxıb, tamamilə düşmənləri darmadağın etdi. Həmin müharibədən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Bəni Qureyzə yəhudiləri ilə öz hesabını çürütdü və onların öhdəsizliklərinə görə hamısını məhkum edib aradan qaldırdı. Bundan sonra Peyğəmbər iki böyük qəzvə, yəni Dümmətul Cəndəl və Bəniyəl Müstələq döyüşlərində iştirak etdi. Bəli, hicrətin 6, 7 və 8-ci illərində bir neçə müharibə və bir sülh, yəni Hüdaybiyyə sülhündən sonra və bu sülh peymanının müşriklər vasitəsilə sındırılmasından sonra nəhayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm 8-ci hicri ildə 10 min silahlı əskərlə tam izzət və şövkətlə Məkkəni tamamilə fəth etdi. Bu da həqiqətən müşriklərin son məğlubiyyəti idi. Az bir müddət sonra müşriklərin qalanları ilə Hünəyn müharibəsi baş verdi və 9-cu hicri ilində isə Taif qəzvəsi baş tutdu. Sonuncu müharibədə bütün bütlər İslam torpağından təmizlənib bayra atıldı.
Hicrətin 9-cu ilində xəbər gətirdilər ki, Rum qeysəri Ərəbistan şimalına hücum etmək niyyətindədir. Mötə adlı birinci müharibədə İslam qoşunu və Rumlular arasında ağır döyüş baş verdi. Zeyd ibn Harisə, Əbdullah ibn Rəvahə və Həzrət Əli əleyhissalamın qardaşı Cəfər ibn Əbi Talib həmin müharibədə şəhadətə nail oldular. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm özü onda iştirak edən digər bir müharibədə İslam qoşunu Təbuk qərargahına çatarkən düşmən geri qaçdı və Qeysər komandanı təslim oldu. Bu nağılın davamı var. Xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hamınızdan iltiması dua edərək bu saatda Quran-ı Kərimin 28-ci cüzünü bərabər oxuyacaq.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad səmiəllahu qawləlləti tücədilükə fi zəvcihə və təştəki iləllahi və allahu yəsmə'u təhəvürəkümə. İnnəllahə səmiyun basir. Əl-ləzînə yuzahirunə minkum min nisəihim mə hünnə ummahatihim. İn ummahatuhum illəlləi vələdnəhum. Və innəhum ləyəqulunə münkərəm minəl qavli və zûrâ. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على